መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባርን ድሕነት ህዝቢ ናይ ምሕላውን ሓላፍነቱ ክዋፃእ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ተሓሳሲቦም ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ከዓ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘብርዱ ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትሎ ፅዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃ ንሰርሕዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ካብ 12 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብተኸታታሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ብዝወረደስ ዘሰቅቕ መጥቃዕቲ ቅትለት ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዘይምርግጋእን ኣዝዩ ከም ዘስግኦም ዝገለጹ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም። ንጹሓን ዜጋታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ዝወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ተቐባልነት የብሉን ክብሉ እውን ኮኒኖምዎ። ብንባብ ኣብ ዝተሰምዐ መግለጺኦም እቲ ግጭት ንኩሉ ህዝቢ ዝልክም እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያውያን መካከል መጥፎ ጠባሳ እየጣለ ያለው ይህ ያልተለመደ የግጭት ኣዝማሚያ ከእምነትም ሆነ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሕማቕ በሰላና ገደፈ ዝርከብ እዚ ዘይተለምደ ዝንባለ ግጭት ካብ እምነት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕብርታት ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንበር ኣዝዩ ዝጻባእ ስለ ዝኾነ ኩላትና ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ጸገም ተረዲእና እቲ ግጭት ንዅልና ዝወድእ ምዃኑ ፈሊጥና ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝ። ብጽልኢ ንረኣየሉ ዘይኮነስ ብፍጹም ወገናውነትን ቅንዕናን ብምትሕብባርን ብሓባርን ክንሰርሕ ይግባእ።
እቲ ሃገር ዝኣተወቶ ውጥረት ሃይማኖታዊ መልክዕ ክሕዝ ዝግበር ጻዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብል እቲ መግለጺ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ደጋጊሞም ከም ዘተሓሳሰብዎ ነታ ሃገር የመሓድር ዘሎ መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ። ንመንግስቲ ዘተሓሳሰቡ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንህዝቡ ብማዕረ ብግልጽነትን ተኣማንነትን ምምሕዳር ስለ ዝኾነ ሓላፍነቱ ክወፃእ ግቡእ እዩ ኢሎም።
ኃላፊዎችን አደራ የምንለው ህጉን ጠብቁ በህግ
ንሓለፍቲ ሓደራ ንብሎ ንደሊ ሕጊ ኣኽብሩ፣ ንህዝብኹም ብመሰረት እቲ ሕጊ ኣመሓድሩ፣ ብስርዓት ኣመሓድሩ፣ ሓላፍነትኩም ካብ ብምስራሕ ንድሕሪ ታይትበሉ ኢና ንብል ዘለና። እቲ ህዝቢ ድማ ብትኽክለኛ ኣገባብ ክምርሕዎ ከለዉ ክምራሕ ኣለዎ።
ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብቕልጡፍ ክረጋገጽ ብምትሕሳብ ካልኦት ሰብ ብጽሒት እውን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ኣለዎም ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ ከይኮነስ ቅድሚ ምግሆሃሩ ብቕልጡፍ ጠጠው ከብሎን ልዕልነት ሕጊ ክኽብርን ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰቡ ድማ ፕሬዚዳንት ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ እዮም። ልዕልነት ሕጊ ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ኢሎም።
እናስብ፣ እናስተንትን፣ እንመለስ እባካችሁ ወንድሞቻችን። የፖለቲካ
ንሕሰብ፣ ነስተንትን፣ ንመለስ ብጃኻትኩም ኣሕዋትና ፖለቲከኛታት፣ ኣብ መሪሕነት ዘለኹም ፖሊሳት፣ ኣካላት ድሕነት፣ መምህራን፣ ተምሃሮ ንሰላም ጠጠው ንበል፣ ናብ ሓድነት ንመለስ። ዝጠፍአ ጠፊኡ፣ መሓዋሩ ግን ንጣዓስ ኢና ዝብል ዘለኹ።
ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተወካሊ ኣባ ተሾመ ፍቅሬ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ግጭት ዝፈጥሩን ዘጋድዱን ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻዲቅ ኣብደ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት መጥቃዕቲ ንዝፈጸሙ ኣውጊዞም ኣለዉ። ምዝ ተኣሳሲሩ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብሔሮም ከይፈለየ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥቕዓት ይወርዶም ኣለዉ ኢሉ ሎምቅነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ናይቲ እምነት ተቐቲሎም ተወቒዖምን ንብረቶም ከም ዝተቓጸለን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወደቑን ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝተዘራርቡ ንጠቕላሊ ቤት ክህነት ብምውካል መጋቤ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ዝለዓለ ብምዃኑን ድሕሪ ሕዚ ዝህሊ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነን መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ክሰርሕ ሓቲቶም።
መንግስት ሓይል ኣለው፣ መንግስት ትጥቃ ኣለው፣ መንግስቲ ኩሉ ኣለዎ።
መንግስቲ ሓይሊ ኣለዎ፣ መንግስቲ ዕጥቂ ኣለዎ፣ መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣለዎ። እቲ ዜጋ ወፂኡ ብሰላም ክኣቱ፣ እምነት ክሕድር፣ ክሰርሕ፣ ክንቀሳቐስ ውሕስነት ክህቦ ኣለዎ።
ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ምስልምና ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እንድሪስ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ዝወረደ ጉድኣት حزب كريستيانين مسلمين بحبار دو بمبال نزت فوق كقلعو يدلي كبلو رؤيتهم هبام ناي كلهم مرحت حيمانات بقندنات من قستي ناي زي قاتاتو دحنات ناي محلون سلام ناي من رقاس انحلفنات هاللويلهم كابزي زقادة دو قد أتكي ورد من قستي قدميلو ناي من كل سرع كتوكرالو كبلو أتحساسي بام إزي كمزيلو نهالو ناي تيبيا زي قاتات المحبرة وفتحي بارتي أبزحال فسومن أبل عليه واتسابن نبرت حدقة زوردو كلهم نفردك أربو حاتيتو ناي تي بارتي مراحي بروفيسر برهان نقا
من قست يزيغو چن دهن النت متأبق كمينم نگر بلاي حلافي النتون يعنن حلافي النتون
منقستي ناي زيغتاتو دهنات كابزخون يغون نگر نلعلي كحلو حلافي النتيو منقستي نزح حلافي النتو انتدع زيفة سيمو سبات الناب عراويت النت تقير النابل يوزلو مالتيو منقستي حلافي النتو زواس عاللوقوان حجيو نحنا خيمو ودب إزيما أبزو قدايزي مسمان قسي إثيوبيا بزخون يخون ملكعو خون التحبابر نخيلينا
قد أتصور دم قبوك حساك رخبو كام من بريئو مستمزابو لما بقلتوف إقري كتاخلو كامزلوم لما عنتي أبزهابو قازيت أو مقلتي سوي الله